Гаспадар Юрка, вы толькі на 10 гадоў маладзейшы за Беларускую народную рэспубліку. Калі за ўсе гэтыя гады Беларусь як дзяржава была для вас найбольш прыцягальнай?
Праўду сказаць, у сённяшнім былі ніколі. Мне больш прыцягвалі краіна і людзі.
Нават у часы, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, нейкіх надзей у вас гэта не выклікала?
Ні, за 4 гады так. Можна сказаць, гэта быў такі вынятак, але ўжо даўно не.
Ну, само ваше нараджэнне звязанае з навучаннем беларускіх студэнтаў за мяжой. Ваш бацька быў у Чэхаславачыне студэнтам так званай масарыкаўскай хвалі. Ну, а потым, відаць, самай масавай стала гаўлаўская хваля. Вось як вы думаеце, чаму гэтыя студэнты, як правіла, потым не вяртаюцца ў Беларусь?
Я б сказаў, што гэта не зусім праўда, што студэнтаў, прынамсі тых, што я знаю, усе яны сумуюць па Беларусі, як толькі могуць ездзіць на лето до батьков. И не бачу копины. А магчыма, некоторые есть, которые, а я их не знаю, таких студентов.
Ну, усіх вельмі цікавіць моўная сітуацыя ў вашай сям'і, таму што ваш бацька Янка Станкевіч, вядомы мовазнаўца, вядомы дзеяч, а маці ваша была чэшка. Так вось, прыгадайце, калі ласка, як гаварылі з вамі бацька і маці, што было цікава?
Да, ўсё па-беларуску абое.
І маці чэшка, яна навучылася?
І маці навучылася па-беларуску, гаварыла з чэшскім акцэнтам, што гэта ўсе выбачалі. Цікава, што бацька ніколі не навучыўся па-чэшску. Гаспадыня пачаў гаварыць па-чэшску, дык гаспадыня казала, я ніколі не знала, што ваша мова падобная да чэшкай.
Ну, а вось як з вашага вопыту, ці мае шанцы беларуская мова захавацца ў эмігранцкіх сем'ях? Усё ж такі яны павінны неяк, як кажуць, інтэгравацца ў той асяроддзе, дзе яны жывуць?
Ну, яны, ведаеце што, яны інтэгруюцца вельмі хутка, толькі бацькі не ўсведамляюць сабе, не маюць практыкі ў гэтым, бо трэба знаёміць дзяцей з роднай мовай, але як на пол чужой і даць такі з мадэрнай беларускай мовай. Калі, бо інакш асімілюецца раз-два.
Юрка, а якая сітуацыя ў вашай нядзельнай школцы?
У нашай нядзельнай школцы, бо я, як вучу, дык я ім і ў гісторыі, і ўсё вам даю слоўнічкі, каб значыць, з чэшскай на беларускай, каб яны пазналі беларускі адпаведнік, чаму ён павядае ў чэшскім. І фактычна, у нядзельнай школе гэта змаганне з расейшчынай.
А колькі ўвогуле вучняў цяпер ходзіць у гэтую нядзельную школку?
Ну, фактычна, 4 малодшыя і 4 старшыя.
Вось вы закранулі цікавую тэму, Юрка. Вы кажаце, што трэба казаць мадэрнай беларускай мовай.
Правільна, правільна. Не мадэрнай. Я знаю, мадэрнай у тым сэнсе, што яны чуюць па-чэшску, па-англійску, тое самае можна перадаць па-беларуску, гэта такім сэнсе.
А ніхто вас ніколі не папракаў, што вы, скажам, ваша мова нейкая такая архаічная, мігранская?
Не, яны абсолютно не знаюць, што такое. Ім або беларуская, або расійская.
Вось, Юрка, я вас асабіста ведаю ўжо многія гады, і сама дзіўлюся такому вашаму феномену, што вы заўсёды аточаныя маладымі людзьмі. Я проста вось не ведаю, як бы вы сам патлумачылі такі
Я не вышуковую маладых, я вышуковую такіх людзей, што нешта робіць. Могуць мне памагчы. І ўсё. Хай будзе яму 70 год, і будзе таксама карысна.
Цяпер вернемся яшчэ да адной вашай ініцыятывы ў Чэхіі. Вы пісалі такі зварот да чэшскага ўраду, каб беларусаў прызналі нацыянальнай меншасцю ў гэтай краіне, і прэм'ер Чэхіі Пётр Нечас вам адказаў, што трэба пачакаць вынікаў перапісу. І што паказалі вынікі? Набралі беларусы патрэбны працэнт?
Гэта ўжо мінулось. Фактычна, аказалася, што працэнт беларусаў не так важны, як больш стаўленне чэшскай улады. Бо знайшлі, што 2000 беларусаў, якія запісаліся, поўнасцю хапае. Не ў гэтым справа. Але самі сябры рады нацыянальнай меншасці зрабілі такое малое галасаванне, і з іх усе за нас. Так яны даюць рэкамендацыю уладзе, і на паседжанні улады будуць вырашаць. Але ведаеце, цяпер паседжанне ўлады, нечас ледзь сам сядзіць на крэсле.
Так што гэта пакуль што не ясна, але чаго чаго вы чакалі вот ад такога рашэння чэшскага ўраду?
Што прызнаюць?
Чым бы гэта памагло беларусам?
Памагло бы вось, напрыклад, узяць гэту школу. Напрыклад, мы мелі у доме народных меншын, мелі памешканне фактычна фінансаванае магістратам, і шмат чаго можна дастаць дапамогай дзяржавы. Тысячі коронов выдаюцца на розныя выданні гэтых меншыняў, а мы на гэта не маем права.
Юрка, а вось у вас ніколі не ўзнікала ідэя ў гэтым сэнсе звярнуцца па дапамогу да беларускага пасольства, вот хаця б у такой культурніцкай дзейнасці?
Здаецца, не. Можам падумаць пра гэта.
Спадар Юрка, вось у Чэхіі на сёння амаль дзясятак беларускіх суполак, арганізацый, асацыяцый, і вы стаялі на пачатку заснавання некаторых з іх. Вось гэта, на ваш погляд, добра ці дрэнна, што іх шмат, або павінна быць адна арганізацыя, адна пазіцыя, і ці такое ўвогуле магчыма?
Я не думаю, што адна пазіцыя патрэбная. Хай будзе 10, 3, 4, каб адна другой не перашкаджалі. Каб, напрыклад, нехта умее рабіць дэманстрацыі ўсё, а другія не ўмеюць. Калі ласка, рабіць дэманстрацыі, мы робім школу. І фактычна горш тое, што засноўваецца новая арганізацыя, которая робіць тое, што ўжо робіцца. Я супраць гэта. Але не мусіць быць адна.
Спадар Юрка, яшчэ вернемся да вашага выдання «Беларусін рэв'ю». Вось, што вы ацэньваеце як найбольшы поспех выдання? Які нумар быў самым паспяховым? Якія ў часопіса прэстыжныя падпісчыкі?
Найбольш паспяховы нумар быў у зімку 2010, як была ведома гэта разагнанне, і тады шмат было матэрыялу, і мы вылічылі, што трэба яшчэ больш старонак нармальна. Гэта быў найбольш паспяховы нумар. А прэстыжныя падпісчыкі мы пасылаем прэстыжным, напрыклад, прэзідэнтам, міністрам замежных праў. Гэта ўсё пасылаецца дарма. Магчыма, што памагае, каб можна было пасылаць дарма, памагае Рада БНР. А падпісчыкі пераважна пасылаем таксама навуковым установам, як бібліятэкі і гэтак далей, і некаторыя з іх падпісваюць.
Ну што, спадар Юрка, яшчэ раз мы вас віншуем з сённяшнім юбілеем, з вашым 85-м годам нараджэння. Жадаем яшчэ шмат плёну ў вашай працы, ну і, ясна, здароўя.
Добре, дякую.